თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ 1956 წლის მარტის გამოსვლებზე, როცა საქართველოში სტალინის მხარდამჭერ საპროტესტო გამოსვლებს ათობით ადამიანი ემსხვერპლა. ვისაუბრებთ ბრიტანელი კინორეჟისორის კენ რასელის ფილმებზე. წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას 9 მარტი, სინამდვილეში რა თქვა ხრუშჩოვმა ქართველებზე. 1956 წლის 9 მარტს თბილისში სანაპიროზე სტალინის ძეგლთან შეკრებილ ხალხს ხრუშჩოვის გადაწყვეტილებით ტყვიები დაუშინეს. დაიღუპა ათობით ადამიანი, დაიჭრა უფრო მეტი, თუმცა ზუსტად რამდენი დღემდე გაურკვეველია. 1956 წელს საბჭოთა სტუდენტებმა და ახალგაზრდა მუშებმა 5 მარტს სტალინის ძეგლთან ყვავილები მიიტანეს. მას შემდეგ, რაც 1953 წლის ამავე დღეს სტალინი გარდაიცვალა, ასე იქცეოდნენ. ეს ის თაობა იყო, რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოს არ მოსწრებია და საბჭოთა ეპოქისა და მისი ქართველი ბელადის გულწრფელად წამდა. მაგრამ ერთი კვირით ადრე, 1956 წლის 25 თებერვალს, დახურულ ყრილობაზე საბჭოთა კავშირის კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ნიკიტა ხრუშჩოვი მოხსენებით გამოვიდა. ილაპარაკა დიდხანს. მისი სიტყვების შემდეგ დეპუტატებმა დარბაზი დაზაფრულებმა დატოვეს. ხრუშჩოვმა განაცხადა, რომ სტალინი დიქტატორი და კომუნიზმის მტერი იყო და დღეიდან მისი კულტი უნდა დაემხოს. დელეგატებმა, რომლებიც შეკრებას ესწრებოდნენ, საქართველოში ჩამოიტანეს ამბავი, რომ ხრუშჩოვმა არამხოლოდ სტალინზე, არამედ ზოგადად ქართველებზეც ილაპარაკა და სტალინის ტირანული ხასიათი ქართული ბუნებით ახსნაო. ხმები მალე გავრცელდა და სპონტანური გამოსვლებიც უმეტესწილად ამან განაპირობა. ხრუშჩოვის სიტყვა დაახლოებით 30 წელი საიდუმლოდ ინახებოდა და მხოლოდ მაშინ გამოქვეყნდა, როდესაც საბჭოთა კავშირს წყალი შეუდგა. გორბაჩოვის ფონდს ეს დოკუმენტი თავის საიტზე უდევს. ტექსტი საკმაოდ გრძელია, 42 გვერდი და იქ საქართველო მართლაც არის ნახსენები, თუმცა სულ სხვა კონტექსტში. საქართველოზე ლაპარაკს ხრუშჩოვი 24 გვერდიდან იწყებს და ამბობს, რომ სტალინის უსამართლო რეპრესიების ერთ-ერთი მაგალითი ეგრეთ წოდებული მეგრელების საქმეა. ციტატა: საქმე საქართველოში ვითომდა მეგრული ნაციონალისტური ორგანიზაციის არსებობისა. ცნობილია, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით 1951 წლის ნოემბერსა და 1952 წლის მარტში ცენტრალურმა კომიტეტმა ნომერი 51 გადაწყვეტილება მიიღო. ეს გადაწყვეტილებები პოლიტბიუროს განხილვის გარეშე იყო მიღებული. სტალინმა ისინი თავად უკარნახა. მათში ბრალი ჰქონდა წაყენებული ძალიან ბევრ პატიოსან კომუნისტს. ცთარი მასალების საფუძველზე მტკიცდებოდა თითქოს საქართველოში მოქმედებს ნაციონალისტური ორგანიზაცია, რომლის მიზანია იმპერიალისტური სახელმწიფოების დახმარებით ამ რესპუბლიკაში საბჭოთა ხელისუფლების ლიკვიდაცია. ამასთან დაკავშირებით დააპატიმრეს მრავალი პასუხისმგებელი პარტიული და საბჭოთა მოხელე. როგორც შემდეგ გაირკვა, ეს იყო ცილისწამება ქართული პარტიული ორგანიზაციის მიმართ. ვიცით, რომ საქართველოში, ისევე როგორც ზოგ სხვა რესპუბლიკაში, თავის დროზე ადგილობრივი ბურჟუაზიული ნაციონალიზმი იყო გამოვლენილი. ჩნდება კითხვა: იქნებ მართლაც იმ პერიოდში, როდესაც ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული, ნაციონალური ტენდენციები იმდენად გაძლიერდა, რომ საფრთხე შეიქმნა საქართველო საბჭოთა კავშირიდან გასულიყო და თურქეთის სახელმწიფო შეერთებოდა? დარბაში იცინიან. ეს რა თქმა უნდა სისულელეა. წარმოსადგენადაც ძნელია, რომ ეს ვინმე დაუშვა. ყველამ კარგად იცის, როგორ წამოიმართა საქართველო ეკონომიკურად და კულტურულად საბჭოთა წლების განმავლობაში. როგორც შემდეგ გაირკვა, არანაირი ნაციონალური ორგანიზაცია საქართველოში არ არსებობდა. ათასობით სრულიად უდანაშაულო ადამიანი დანაშაულისა და განუკითხაობის მსხვერპლი გახდა. და ეს ყველაფერი სტალინის გენიალური ბრჭყალებში ხელმძღვანელობით კეთდებოდა. ქართველი ერის დიდი შვილის, როგორც უწოდებდნენ ქართველები თავიანთ თანამემამულეს, დარბაზი შეირხა. ციტატის დასასრული. დადგა 5 მარტი და თბილისში ჩვეულებისამებრ მიიტანეს ყვავილები სტალინის უზარმაზარ ძეგლთან, რომელიც 1939 წლიდან მოყოლებული მტკვრის სანაპიროზე მშრალ ხიდთან სკვერში იდგა. ეს ძეგლი 1961 წელს აიღეს. შეკრება იმავე დღეს არ დაშლილა. ხალხი მოვიდა 6-7-8 მარტსაც. მიტინგები იმართებოდა გორსა და სოხუმშიც. მოსახლეობა სტალინის კრიტიკას ეწინააღმდეგებოდა. სტალინის ძეგლთან სიტყვით გამოდიოდნენ, ლექსებს კითხულობდნენ. ციტატა. სხვა გარემოებებიც იყო, მაგალითად, თუ რადიო ეთერი დილით საქართველოს ჰიმნით იწყებოდა, იმ პერიოდში ეს მოიხსნა. გაუგებარია ხრუშჩოვის თუ სხვა მიზეზით, მაგრამ ქართველებს ეს ცუდად ენიშნათ. აქა-იქ საქართველოს დამოუკიდებლობაც ახსენეს. საბოლოოდ ეს მიტინგები, როგორც ჩანს, ხრუშჩოვისთვის საშიში გახდა, ამბობს ისტორიკოსი ლევან ჯიქია. საბოლოოდ 9 მარტის დილას შეკრებილების წინააღმდეგ ტანკები და მერვე პოლკი გამოიყვანეს. ცეცხლი გახსნეს ტყვიამრქვევებიდანაც. რამდენი დაიღუპა ბოლომდე ცნობილი დღემდე არ არის. ვარაუდობენ, რომ დაახლოებით 30 ადამიანი. ლევან ჯიქია ამბობს, რომ გასაიდუმლოებული იყო დაკრძალვის პროცესიც. ცხედრის ამოსაცნობად მხოლოდ ერთი ჭირის უფალი უნდა მისულიყო და იმავე დღეს დაემარხა. ციტატა. ერთი გარდაცვლილი ხაშურიდან იყო, გვარად ნოზაძე. დედას ეუბნებოდნენ, რომ ის აქვე თბილისში დაემარხა, რაზეც არ თანხმდებოდა. კიდევ ერთი ბიჭი იყო დახვრეტილი, ბებია ჩიო და ობლობაში მყავდა გაზრდილი, ქუდი არ ჰქონდა. სულ გულის წყდებოდა ამაზე და ახლაც ისე მიდის ქუდს ვერ ვატანო. მერე ვიღაცამ უყიდა ქუდი და ჩაატანეს ამ ბიჭს. ყვება ლევან ჯიქია. 1961 წელს, მომხდარიდან 5 წლის შემდეგ, ნიკიტა ხრუშჩოვი თბილისს ეწვია. მას გრანდიოზული დახვედრა მოუწყვეს. თავახტილი მანქანით ქუჩებში გაასეირნეს. გზაზე და აივნებზე გადმომდგარი ხალხი კი ტაშს უკრავდა. თუმცა 9 მარტის მოვლენებმა გარდატეხის მოხდენა შეძლო. ამ პერიოდში გამოვიდა ასპარეზზე ორგანიზაცია გორგასლიანი, რომელსაც ზვიად გამსახურდია ხელმძღვანელობდა. შემონახულია მისი მაშინდელი პროკლამაციაც. ციტატა. ქართველნო, არ დაგავიწყდათ 9 მარტის სისხლიანი ღამე. ქართველნო, სხვა არავინაა ჩვენი მშველელი, ჩვენი საკუთარი თავის გარდა. ბრძოლით უნდა მივახციოთ თავისუფლებას. ძმური სალამი გმირ უნგრელ ხალხს. ძირს ჩვენი ხალხის სისხლში ხელებ გასვლილი ოკუპანტები და მათი სამხედრო ხროვა. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს, რომელი მოღალატეს ამას ჩამოხსნის სიკვდილიელის. ციტატის დასასრული. 9 მარტის მოვლენები აისახა ქართულ ლიტერატურაშიც. ინტელექტის გამომცემელი ზვიად კვარაცხელია ამბობს, რომ ზოგიერთი ქართველი მწერალი ამ ამბების უშუალო შემსწრე და თვითმხილველიც იყო. ციტატა. საბჭოთა კავშირის პერიოდში 9 მარტზე დაწერილი ტექსტები ვერ დაიბეჭდებოდა, მაგრამ მაგალითად 1973 წელს დაიწერა ოთარ ჩხეიძის რომანი გამოცხადებაი, რომელიც 90-იანი წლების ბოლოს გამოქვეყნდა. მისი პერსონაჟი ხედავს, თუ როგორ იღებება მტკვარი წითლად და წყალში თავადაც შეცურავს. იმავე პერიოდში დაიწერა შოთა ჩანტლაძის მინიატურა და სიმონ ჩიქოვანის ლექსი ამ თემაზე. მოგვიანებით ოთარ ჭილაძის აველუმშიც მოთხრობილია, როგორ გადაეყრება მთავარი მოქმედი პირი ელექტრობოც ჩახუტებულ სასიკვდილოდ დაჭრილ ახალგაზდას, რომელიც თავის მისამართს ეუბნება. ორბელიანის ნომერი 3. აველუმი ბიჭს სადარბაზოში დატოვებს და მისი მამის მოსაძებნად მიდის, ამბობს ზვიად კვარაცხელია. ეს ძალიან ემოციურად აქვს აღწერილი. ოთარ ჭილაძის ახლობლები ამბობდნენ, რომ ეს ამბავი მას მართლაც გადახდა თავს და სულ ახსოვდა. ციტატის დასასრული. წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია 9 მარტი, სინამდვილეში რა თქვა ხრუშჩოვმა ქართველებზე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას მარტში სანახავი კინემატოგრაფიული სიგიჟე. მარტი კინოს მოყვარულებისთვის როჯერ დოლტრის იუბილეთი დაიწყო. ინგლისელ მუსიკოს როკ ჯგუფ ჰუს დამაარსებელს 80 წელი შეუსრულდა. რატომ კინოს მოყვარულთათვის? იკითხავენ ალბათ ისინი, ვისაც არ ახსოვს, ან უბრალოდ არ უნახავს როჯერ დოლტრი გასული საუკუნის 70-იანი წლების ორ მუსიკალურ შედევრში. კენ რასელის ფილმებში ტომი და ლისტომანია. დღეს, როცა ბიოგრაფიულ ფილმებზე მოდა მთელი ჰოლივუდი წალეგა, როცა ერთმანეთის მიყოლებით გამოდის არც თუ ისე ხარისხიანი ბიოპიკები, განსაკუთრებით მუსიკოსებზე, ვფიქრობ, დროა ის გენიოსი გავიხსენოთ, ვისაც ეყო გაბედულება, კერპებისთვის ძეგლი კი არ დაედგა, არამედ კვალცხბეკიდან ჩამოეგდო და შესაბამისად ადამიანობა დაებრუნებინა მას. ასეთი იყო ბრიტანელი რეჟისორი კენ რასელი. მე თუ მკითხავ იმის ფუძემდებელი, რასაც ჩვენ მუსიკალურ კლიპს ვუწოდებთ. კაცი იდეალური სმენით და იდეალური თვალით, განუმეორებელი ინგლისური იუმორით და ფანტაზიით. სწორედ კენ რასელმა დაინახა ჰუს სოლისტში, ამ ვერცხლის წყალივით ბიჩში, მის ხმაში, მის პლასტიკაში, მის ხმაურიან სტილში, პროვოკაციის სიყვარულში, თავისი მუზა. ის, რასაც აქამდე გამუდმებით ეძებდა. 1975 წელი ბედნიერი აღმოჩნდა დოლტრის ბიოგრაფიაში. ამ წელს გამოდის მისი მეორე სტუდიური ალბომი Ride a Rock Horse, ყველაზე წარმატებული მუსიკოსის კარიერაში. და ამ წელსვე ზედიზედ შედგება კინოპრემიერები ჯერ ფილმისა ტომი, შემდეგ კი ლისტომანიისა. და თუკი ფერენც ლისტის ბიოგრაფიის ეკრანიზაცია ცოტა არ იყოს სწოდავს სწორხაზოვნებით, ფილმი აგებულია ლისტის და ვაგნერის დაპირისპირებაზე, ხოლო ლისტის წარმოდგენა სუპერ ვარსკვლავად მეტისმეტად ცილდება ისტორიულ სინამდვილეს, ტომი, ერთ-ერთი პირველი როკ-ოპერა კინოს ისტორიაში, შეიძლება ითქვას ეპოქის მუსიკალური პორტრეტია. საინტერესოა, რომ ფილმის გადაღებამდე ცოტა ხნით ადრე კენ რასელმა აღიარა, რომ ვერ იტანს როკ-მუსიკას. მაგრამ The Who's როკ-ოპერამ, ალბომი 1969 წელს გამოვიდა, მოხიბლა შინაარსით და იდეით. მესიის თემისთვის დიდი ხანია ვეძებდი სიუჟეტსო, განაცხადა კენ რასელმა. ფიქრობ, ფილმზე მუშაობის დროს როკ-მუსიკისადმი მისი დამოკიდებულება აუცილებლად შეიცვლებოდა, რადგანაც არამარტო როჯერ დოლტრი მოუხდა კენ რასელის სტილისტიკას, თავად მუსიკამ მისცა მას საშუალება გადაეღო კინო ჰალუცინაცია. თუ კი The Who's ალბომი გიყვართ, უნდა გაგაფრთხილოთ, რომ მუსიკა კენ რასელის ფილმში მნიშვნელოვნადაა ადაპტირებული. კენ რასელის ნამუშევარი არ არის მუსიკალური პირველწყაროს მექანიკური ინტერპრეტაცია კინოსცენაზე, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ასეთი ჟანრის ფილმებში. მუსიკის ცოცხალი შესრულების იმპროვიზაციის დაბეჭდილება ტომის ფინალამდე შენარჩუნებულია, თანაც კენ რასელმა ფილმს ბონუსიც დაურთო. მიიწვია იმ პერიოდის ვარსკვლავები: ტინა ტერნერი, ერიკ კლაპტონი, ელტონ ჯონი, ჯეკ ნიკოლსონი, რითაც კიდევ უფრო გააძლიერა მუსიკალურ-ვიზუალური სიჭრელე, დამახასიათებელი მისი კინოსთვის. როკ მუსიკაზე კი თქვა არ მიყვარსო, მაგრამ კენ რასელი კლასიკურ მუსიკასაც თითქოს მელომანების და ინტელექტუალების გასაღიზიანებლად ამუშავებდა. გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში ოპერაშიც მოსინჯა ძალები და დადგა ბოიტოს ოპერა მეფისტოფელი, რომელშიც სხვათა შორის პაატა ბურჭულაძე მღეროდა. რასელმა კლასიკური ოპერის მოქმედება სამზარეულოში გადაიტანა, ტვერსასრუტებით და სარეცხი მანქანებით. სხვაგვარად არ შეეძლო, კიჩი მისი სტიქია იყო. პოპკულტურის სახეებით რასელი ქმნიდა ფსიქოდელიურ სანახაობას, რომელშიც ფეტიშებად ქცეული მოხმარების საგნები კარგავდნენ თავიანთ ფუნქციას, ხოლო პოპკულტურის მიერ გაკერპებული პერსონაჟები ემსგავსებოდნენ ჯვარცმულ მესიას, სასაცილოს და ტრაგიკულს ერთდროულად. ტომი როჯერ დოლტრის შესრულებით კენ რასელის ფილმში ყრუვდება, მუნჯდება, ბრმავდება და ბოლოს მესიად იქცევა. მას ყავს დეპრესიული და შეშლილი დედა და ველური მამინაცვალი. ძალადობის სამყაროდან თავის დაღწევა შესაძლებელი ხდება ჯადოსნური ექიმის დახმარებით. თუმცა პოპვარსკვლავად ქცეულ ტომის ცხოვრებაში ახალი განსაცდელი ელის. მან უნდა გაამართლოს როლი, რომელიც ხალხმა მიანიჭა. გადაიქცეს ახალი ეპოქის იესო ქრისტედ. სტუდიურ ალბომს და კენ რასელის ფილმს ერთმანეთისგან 6 წელი აშორებს. შეიძლება ეს არაა დიდი დრო, მაგრამ ჰიპების მოძრაობისთვის მთელი ეპოქის დასაწყისი და დასასრულია. თუ კი სტუდიური ალბომის გამოშვება ამ მოძრაობის განსაკუთრებულ პოპულარობას დაემთხვა, კენ რასელის ფილმის პრემიერამ ახალგაზრდული ილუზიების მსხვრევის, ინფანტილური იმედების გაწბილების ფონზე ჩაიარა. ტომი გადაიქცა ახალგაზრდული სუბკულტურის სევდიან ისტორიად, რომელშიც ჟანრები არეულია, თხრობა გადაფარული რეაქტიული სახეებით და ატრაქციონებით, სარეკლამო რგოლების ენით, ხოლო ადამიანი თავად ემსგავსება მომხმარებლური საზოგადოების ფეტიშს, რომელიც შეიძლება კარგად გამოიყენო და მერე მოისროლო, როგორც გატეხილი სათამაშო. ნაწყვეტი კენ რასელის ინტერვიუდან. ჩაიკოვსკით დავიწყე. იგი პირველი კომპოზიტორი იყო, ვის შესახებაც ფილმი გადავიღე. ნერვიული შეტევა მქონდა და რადიოს ვუსმენდი, სადაც საოცარი მუსიკა გაისმა. აღმოჩნდა, რომ ჩაიკოვსკის უკრავდნენ. ამის მერე კლასიკურ მუსიკას გამოსახულების გარეშე ვერ ვუსმენ, იმიტომ რომ გამოსახულება ისტორიას გიყვება. ნებისმიერი მუსიკა, რომელსაც ვუსმენ, რაღაც გამოსახულებას მთავაზობს და ის არის ჩემი შთაგონების წყარო. იგონებდა კენ რასელი მუსიკოსებზე გადაღებულ ბიოგრაფიულ ფილმებზე საუბრისას. ტომის წარმატების შემდეგ კენ რასელი გუსტავ მალერის ბიოგრაფიას შეეთამაშა. 80-იან წლებში კი სიამოვნებით დათანხმდა სწორედ კლიპის ესთეტიკით გადაეღო ტურანდოტის ცნობილი არია ნესუნ დორმა. ეს პატარა შედევრი მისი ესთეტიკის დაგვირგვინება იყო. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია მარტში სანახავი კინემატოგრაფიული სიგნალი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემს მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.